Salom azizlar. Xudo kalomi bizni o'sishimiz uchun haqiqat bilan ta'minlaydi. Kishilar esa bizning o'sishimiz uchun bizga tayanch bo'ladilar. Vaziyatlar esa bizni Masihga o'xshashni mashq qilishimiz uchun tevarak atrof bilan ta'minlaydi. Agar siz Xudo kalomini o'qib, uni amalda bajarsangiz, boshqa imonlilar bilan birga bog'lanib tursangiz va qiyin vaziyatlarda Xudoga ishonsangiz, men sizga kafolat beramanki, siz ko'proq Masihga o'xshab borasiz. Ko'p kishilar o'sish uchun kalomni o'rganish va ibodat qilish kifoya deb o'ylashadi. Ammo hayotdagi ba'zi masalalar faqatgina kalom o'rganish va ibodat qilish bilan hal bo'lmaydi. Xudo kishilarni ishlatadi. U mo'jiza ishlatish o'rniga bir-birimizga bog'liqlikda bo'lishimiz uchun ko'proq kishilarni ishlatadi. Ko'pgina dinlarda o'zini boshqalardan ajratib, tog'larning ustida monastirlikda yashaydigan, boshqalar bilan aloqa qilmaydigan kishilar ruhan yetuk, muqaddas va toza kishilar sifatida qadrlanadi. Ammo bu butunlay noto'g'ri tushunchadir. Ruhiy yetuklik yolg'iz kishi tanho o'zi qila oladigan ish emas. Siz tanholikda Masihga o'xshay olmaysiz. Siz boshqa kishilar atrofida bo'lib, ular bilan munosabatda bo'lib turishingiz lozim. Siz biror jamoat yoki yig'ilish ishtirokchisi bo'lishingiz kerak. Nega? Chunki haqiqiy ruhiy yetuklik Masihga o'xshab sevishdir va siz buni atrofingizda boshqa kishilar bo'lmasa va ular bilan aloqada bo'lmasdan turib amalga oshira olmaysiz. Yodingizda bo'lsin. Bu hammasi sevgi haqidadir. Xudoni va boshqalarni sevishdir. Masihga o'xshab borish uzoq va sekin jarayondir. Ruhiy yetuklik darhol yoki avtomatik tarzda sodir bo'lmaydi. Bu sekin, astalik bilan bosqichma-bosqich harakat bo'lib, butun hayotingiz davomida yuz beradi. Ushbu jarayon haqida Paulus shunday degan. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdir. Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Siz bajarilishda davom etilayotgan ishsiz. Sizning Masih xarakterini shakllantirish uchun o'zgarishingiz butun hayotingizda davom etadi va hattoki shunda ham u bu yerda sodir bo'lmaydi. Bu siz jannatga borganingizda va Iso kelganida sodir bo'ladi. Xarakteringizdagi tugallanmagan ish esa o'ralib tashlanadi. Muqaddas kalom agar biz Isoni ko'rsak, o'shanda unga o'xshagan bo'lishimiz haqida aytadi. Ey mahbublarim, hozir biz Xudoning bolalari bo'lsak-da, kelajakda nima bo'lishimiz hanuz noaniq. Faqat shuni bilamizki, Iso Masih zohir bo'lganda biz u singari bo'lamiz. U qanday bo'lsa, shunday holda ko'ramiz. Masxilikda chalkashlik Xudo sizning xarakteringizni o'zgartirishni juda xohlashiga e'tibor bermaslik oqibatida yuzaga keladi. Biz ba'zi bir masalalarda, masalan, qanday ish topishim kerak kabi muammolarda Xudo jim turgan vaqtida xavotirga tushamiz. Haqiqat shuki, Xudoning sizda hayotingizdagi irodasi uchun bir qancha ishlar mavjud. Xudo uchun muhim siz har bir harakatni Masih munosabati bilan bajarishingizdir. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.